Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ada banyak bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma 12 ayat yang ke-8. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata menasehati itu terjemahan harfiah dari bahasa Yunani itu memiliki pengertian memanggil agar mendekat atau memanggil untuk. Dengan kata lain, menasehati sebenarnya adalah suatu penghiburan. Beberapa orang memiliki karunia yang mampu menghibur. Saya mengenal seorang pendeta yang bukan pengkhotbah dan dia tahu bahwa dia bukan pengkhotbah. Tetapi kalau saya sakit atau kehilangan orang yang saya kasihi, dialah orang yang saya nantikan kunjungannya. Mengapa? Karena dia begitu bisa menghibur. Dikatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, ini adalah dia yang berbagi harta benda duniawinya. Saudara, Allah mungkin memberi Anda karunia untuk menghasilkan uang, dan sebenarnya itu adalah suatu karunia. Saya mengenal beberapa pebisnis Kristen yang memiliki sentuhan Midas. Itulah karunia mereka. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Itu merujuk pada karunia kepemimpinan. Ada beberapa orang yang menjadi pemimpin, dan mereka perlu mengasah karunia mereka di gereja supaya segala sesuatu itu bisa terlaksana selayaknya dan beraturan. Bisnis di gereja itu membutuhkan orang yang memiliki karunia administrasi. Selanjutnya, siapa yang menunjukkan kemurahan, ini menunjukkan kepada karunia untuk melakukan perbuatan kebaikan. Misalnya, ada beberapa orang percaya yang bisa membawa sinar matahari ke kamar sakit, sementara yang lainnya mengusir kemuraman. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 12 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Maksudnya adalah tanpa kemunafikan. Janganlah menepuk punggung orang percaya lain dan kemudian mengatakan sesuatu yang tidak tulus. Biarlah kasih yang kita miliki itu tidak mengandung kemunafikan. Selanjutnya dikatakan, jauhilah yang jahat. Ini berarti mengekspresikan atau menunjukkan kebencian Anda atas semua yang jahat, dan jauhilah itu. Kalau Anda menjumpai sesuatu yang keliru dalam gereja misalnya, maka tunjukkanlah itu kepada yang berwenang. Jika Anda duduk di dalam dewan direksi atau Anda menjumpai hal-hal yang tidak jujur, kemudian Anda harus berdiri di pihak yang benar. Saya tahu ada banyak orang yang tidak memiliki ketaban hati yang kuat untuk dapat berpihak pada apa yang benar. Inilah alasannya mengapa ada banyak gereja yang bagus dan fundamental, tetapi banyak persoalan di dalamnya. Kita membutuhkan orang yang memiliki kekuatan untuk mengekspresikan kebencian mereka pada apa yang jahat. Dan selanjutnya dikatakan, lakukanlah yang baik. Artinya menempel seperti selotip, mengelas atau menyemen dengan hal-hal yang baik. Orang percaya itu harus berkenalan dengan hal-hal baik daripada praktik-praktik curang. Selanjutnya saudaraku, surat Roma 12 ayat 10-11 mencatat demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, betapa hebatnya hal-hal ini, yaitu memiliki sandi kemuliaan dan menyala-nyala dalam roh Allah. Semangatnya tidak pernah kendor, artinya bersemangat di dalam hal-hal tentang Allah. Kemudian dikatakan juga, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dengan kata lain, saudaraku, sama seperti kasih kepada saudara, yaitu mengasihi seperti keluarga satu sama lain. Anda harus lebih menyenangkan kepada sesama orang percaya, sebab Anda akan hidup bersamanya di dalam kekekalan. Anda sebaiknya memulainya dari sekarang dan berlatihlah untuk bertahan dengan cara-caranya yang khas. Akan tetapi, selanjutnya, dia akan mendapatkan tubuh baru dan sifat lamanya itu akan dihapuskan dan tentu saja tubuh Anda juga. Ini akan menjadikan tubuh Anda berdua lebih baik. Selanjutnya dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lebih baik diterjemahkan dengan semangat yang tidak kendor. Ini tidak ada kaitannya dengan bisnis. Martin Luther menerjemahkannya demikian, supaya bersemangat, jangan malas. Kemudian biarlah rohmu menyala-nyala, atau menyala-nyala dalam roh ini memberi kesan bahwa semangat dan antusiasme itu harus berada di bawah kendali Roh Kudus. Dan selanjutnya terakhir dikatakan, layanilah Tuhan. Ini tentu saja menunjukkan segala sesuatu di dalam tingkah laku Kristen terhadap titik fokus ini. Selanjutnya saudaraku, Roma 12 ayat 12-14 firman Tuhan mencatat demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudaraku, dikatakan di situ, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini seharusnya menjadi bagian dari orang percaya. Keadaan-keadaan orang percaya tidak selalu ada di dalam sukacita. Tetapi, mereka melihat ada masa depan dan dalam pengharapan itu memproyeksikan diri ke dalam keadaan-keadaan lain yang lebih baik. Selanjutnya dikatakan bertekunlah dalam doa, ini berarti bahwa menjadi pria atau wanita pendoa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Hal ini memiliki pengertian berbagi kebutuhan hidup dengan orang-orang percaya yang membutuhkan. Saudaraku, sejumlah besar gereja banyak yang mengumpulkan dana bagi orang-orang miskin, tetapi seberapa besar mereka menggunakannya? Allah berharap supaya kita benar-benar berbagi apa yang Dia sudah berikan kepada kita dengan orang-orang percaya yang benar-benar membutuhkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini berarti sebenarnya kita harus menjadi orang yang senantiasa mengejar-ngejar keramah tamahan. Maksudnya, kita harus mencari orang-orang percaya yang kepada merekalah kita bisa memberikan atau menunjukkan keramah tamahan itu. Mungkin ada orang di lingkungan Anda atau bahkan di gereja Anda yang tertutup dan pemalu tetapi rindu mengikuti persekutuan Kristen. Maka, kita harus memperhatikan mereka dan menunjukkan persekutuan dengan mereka. Kemudian dikatakan juga, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dan tampaknya ini menjadi perintah yang tidak ada gunanya bagi orang-orang percaya. Sudah pasti orang percaya tidak akan menganiaya orang percaya lainnya. Atau dia bisa melakukannya? Saudara, sebenarnya sangatlah sulit untuk memberkati orang yang telah menendang Anda. Tetapi kita justru diharuskan untuk memberkatinya dan tidak mengutuknya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 12 ayat 15-16, firman Tuhan mencatat demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Moto dunia adalah, tertawalah dan dunia akan tertawa dengan Anda. Menangislah dan Anda akan menangis sendirian. Tetapi ternyata hal itu tidak berlaku bagi orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus masuk di dalam sukacita dan penderitaan dengan orang-orang percaya lainnya. Menangislah dengan mereka yang menangis. Kemudian selanjutnya dikatakan juga, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini tentu saja tidak berarti bahwa keseragaman pikiran, melainkan kita tetap harus memiliki pikiran Kristus. Orang-orang percaya, saudaraku, itu harus masuk secara emosional ke dalam kehidupan orang-orang percaya lainnya. Dan menurut saya, itulah sesuatu yang membuat orang-orang Kristen sejati itu sangat hebat. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah takut bersosialisasi atau berhubungan dengan orang-orang rendah atau orang-orang dari kelas bawah. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, sebagaimana Filipi 2 ayat 5 mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, pikiran seperti apa yang dimiliki oleh Kristus? Pikiran yang dimiliki oleh Kristus adalah pikiran yang sederhana. Selanjutnya dikatakan, janganlah menganggap dirimu pandai. Dengan kata lain, saudaraku, jangan menganggap diri Anda sendiri bijak. Ini sungguh suatu perintah yang hebat, bukan? Ada banyak sekali orang-orang kudus yang berpikir bahwa mereka itu sangat rohani, tetapi sebenarnya tidak. Salomo, manusia yang memiliki hikmat dari Allah, itu memberikan perintah yang menarik. Dalam Amsal 26 ayat 12, dia katakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Saya tidak akan berani berkata seperti itu, tapi kita melihat bahwa Salomo bisa mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya hidup di dunia orang-orang yang tidak percaya. Banyak orang tidak percaya yang ada di sekitar kita. Lalu seperti apa seharusnya hubungan kita dengan mereka? Surat Roma 12 ayat 17 dan 18 mencatat demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kesannya adalah, orang percaya bisa menerima kejahatan di tangan dunia. Akan tetapi, kita tidak diperbolehkan untuk membalas. Selanjutnya dikatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Anda lihat, tidak ada yang bisa menyinggung maksud Kristus kecuali orang Kristen yang tidak jujur. Orang-orang non-Kristen itu tentu saja tidak berurusan dengan doktrin yang telah Anda anut. Entah Anda penganut premilenial ataukah Anda percaya pada pemilihan atau kehendak bebas. Akan tetapi, mereka ingin tahu apakah Anda jujur atau tidak. Dan mereka juga ingin tahu apakah Anda membayar hutang atau tidak. Saudaraku, apakah Anda orang yang bisa menjadi tempat untuk orang lain bergantung? Membuat segala sesuatu jujur di mata semua orang itu jauh lebih baik ketimbang membagikan traktat. Saya akan mengilustrasikannya. Beberapa tahun yang silam di suatu tempat, itu ada seorang Kristen yang semangat sekali membagikan traktat. "Apa ini?" tanya orang itu. Dan orang Kristen itu menjawab, "Ini adalah sebuah traktat dan saya ingin supaya Anda membawanya." Lalu jawab orang itu, "Saya tidak mau membacanya. Tetapi aku akan beritahu Anda apa yang akan saya lakukan. Saya akan mengawasi tingkah laku Anda." Tepat sekali, saudaraku. Dunia tidak membutuhkan traktat dari kita. Tetapi yang dunia butuhkan saat ini adalah apa yang kita lakukan. Dunia sedang mengamati tingkah laku yang Anda buat, bukan traktat yang Anda bagikan. Jangan salah paham, membagi traktat Injil itu memang juga penting. Tetapi sebaiknya, Anda juga memiliki kehidupan yang mendukung pembagian traktat itu. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya suka ini sebab ada orang-orang yang tidak bisa dijadikan teman. Mereka tidak akan membiarkan Anda bergabung dengan mereka. Ada seorang wanita hidup sendirian, orang Kristen yang hebat, yang suatu saat memanggil saya dengan suatu keprihatinan yang mendalam sebab dia mempunyai seorang tetangga yang dengannya dia tidak bisa bergaul. Dan dia ingin tahu apakah saya mau datang dan berbicara dengan tetangganya itu. Sewaktu saya hendak ke sana, saya memikirkannya sejak wanita itu harus hidup sendirian, meskipun dia orang Kristen. Mungkin dia mengalami kesulitan dengan hidup sendiri. Jadi, saya pergi dan berbicara dengan tetangganya. Tetangganya berkata kepada saya apa yang dia pikirkan tentang saya dan tentang wanita itu. Lalu saya kembali kepada wanita Kristen itu dan berkata, "Menurut saya, Anda tidak perlu risau lagi berpikir apakah bisa bergaul dengan dia atau tidak. Tidak seorang pun bisa bergaul dengan wanita itu. Alkitab mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Alkitab tidak mengatakan bahwa Anda harus bergaul dengan dia. Karena itulah, lakukan saja yang terbaik." Selanjutnya, saudaraku, Roma 12 ayat 19-20, firman Tuhan mencatat demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku, Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu prinsip terbesar yang akan Anda dapati di dalam firman Allah, akan tetapi inilah hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh seorang anak Allah. Bayangkan ketika ada orang yang menampar pipi Anda, maka pastilah tidak mudah bagi Anda untuk memberikan pipi yang satunya lagi. Saya sama seperti seseorang yang ditampar satu pipinya, dan dia berdiri dan memberikan pipi satunya. Dan kali ini, orang itu menamparnya begitu keras, dia memukulnya sampai jatuh. Lalu orang yang ditampar itu bangun dan memukul orang yang menamparnya itu sampai pingsan. Tetapi kemudian seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu bisa melakukan itu? Kamu memberikan pipi satunya. Mengapa tidak berhenti sampai di situ?" Dia menjawab, "Alkitab mengatakan, 'Berikanlah pipimu.' Dan aku hanya punya satu pipi lagi untuk diberikan. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan apa yang dilakukan setelahnya. Jadi aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang sangat sulit rasanya untuk tidak balas memukul. Tetapi di saat Anda dan saya mengalaminya sendiri dan berusaha menyelesaikannya dengan cara memukul balik sekuat tenaga, itu pada akhirnya justru kita membuat masalah ini berada di luar kendali Allah dan kita tidak lagi berjalan di dalam iman. Allah berkata kepada kita, "Kamu berjalan dalam iman bersamaku, dan biarkan aku yang mengatasinya untukmu, sebab aku akan mengatasinya dengan adil. Jika orang ini sudah melukaimu, aku yang akan menangani dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya bisa menyerahkan masalah ini kepada Tuhan dan kita harus melakukannya. Saya bisa memberitahu apa yang bisa Anda lakukan, tetapi saya mengaku bahwa saya sendiri merasakan bahwa inilah yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi pernah satu atau dua kali saya menyerahkannya kepada Tuhan dan saya begitu terkagum-kagum dengan betapa rapinya dia menanganinya. Dia melakukannya jauh lebih baik ketimbang saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika seorang pendeta menceritakan pengalamannya. Ada seorang laki-laki, dia adalah seorang pengurus di salah satu gereja yang dilayaninya, yang sangat menyakitkan hatinya. Yang pertama kali muncul di benaknya adalah memukul laki-laki itu berkali-kali, tetapi dia ingat ayat kitab suci ini. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya ingin memukul balik dan saya bisa, tetapi saya tidak berpikir untuk melakukannya. Saya serahkan dia kepada Engkau dan saya berharap Engkau mau menangani dia." Dan pendeta itu akhirnya melihat orang itu beberapa hari berikutnya dan dia belum pernah melihat orang yang semuram orang itu. Orang itu sekarang berada dalam suatu masalah. Tuhan telah menghajarnya. Dan ketika pendeta itu memandang wajah orang itu, dia merasa iba, dia merasa sangat kasihan. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 12 ayat 21 dikatakan demikian. "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dengan kata lain, saudaraku, berhentilah dikuasai kejahatan. Kuasailah kejahatan dengan sesuatu cara yang baik. Karena orang percaya itu berada di dunia yang jahat dengan sistem iblisnya, dan dia tidak bisa melawannya. Jika Anda berusaha untuk melawan sistem iblis ini, maka ia akan mencambuk Anda. Anda tidak dapat mengikuti taktik kebencian dan balas dendam yang sama dengan dunia. Dan jika Anda melakukannya, maka bisa dipastikan kalau Anda pasti akan kalah. Dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, Allah memberikan kebaikan kepada orang percaya, yaitu Roh Kudus. Dia harus berjalan di dalam Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itulah yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.